ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycanın 33 rayonunun büdcə dotasiyasından çıxarılması yaxşı xəbərdir, yoxsa pis xəbər? Ekspert nə deyir? Şair Ramiz Rövşən onu susqunluqda günahlandıranlara cavab verir və deyir ki, şairinki danışmaq yox, yazmaqdır. Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. 33 rayon və şəhər 2017-ci ildən xərclərini öz gəlirləri hesabına təmin edəcəklər. 2017-ci ildə yerli xərcləri tənzimləmək üçün dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən ayrılan maliyyə yardımları və dotasiya yerli xərclərin tərkibində xüsusi çəkisi 10.6% təşkil edəcək. Gələn ilin büdcə layihəsinə görə yerli gəlirləri öz hesabına təmin edəcək rayon və şəhərlərin sayı 33-ə çatıb. Bunun həmin rayonlarda yaşayan sadə əhaliyə mümkün təsirləri necə olacaq? Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü 82 sayılı Ağcabədi seçki dairəsindən deputat olan Tahir Rızayev deyir ki, artıq bəzi rayonlar özlərini maliyyələşdirə bilirlər. Deputatın sözlərinə görə bazar iqtisadiyyat şəraitində yaşayırıqsa, hər bir rayon özü-özünü dolandırmalıdır. Tahir Rızayevin fikrincə rayonlarda yaradılan sənaye müəssisələri imkan verir ki, rayon özü-özünü təmin etsin.
Artık bu proses bir neçə ildir gedir. Məyən rayonlar var ki, bunlar özləri maliyyələşdirilirlər. Orada sənaye artıb, potensial artıb regionlarda. Həmin rayonlar sözsüz ki, təbiidir ki, özləri maliyyələşdirilməlidir. Çünki doğrudan asılı olmalıdırlar. Bizə gəlir, doğrudan da bazar iqtisadiyyat şəraitində yaşayırsa, hər bir rayon, hər bir təşkilat özü-özünü saxlamalıdır. Ona görə o rayonlar keçmişdir. Əvvəl 4 rayon keçmişdir. Ondan sonra 4 rayon, onun içində şəhər də var idi. Bunlar keçdilər. Keçəndən sonra bu təcrübə göstərdi ki, rayonlar tədbirlə bunlar keçə bilərlər. Ona görə də büdcədə artıq bu dediyiniz rayonlara vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuyor. Bu rayonlarda bir çox sənaye müəssisələri artıq fəaliyyət göstərdi. Məsələn, Ağcabədi rayonu dediniz, Ağcabədi son illər bir neçə sənaye müəssisələri açılır, çox iri sənaye müəssisələri. Bunlarda Akena süd istehsalı kombinatı var, çox böyük potensialı var, xarici məhsul istehsal edir. Sonra orada böyük heyvandarlıq kombinatı yaradılıb, ondan sonra Ağcabədə pilot taxılçılıq təsərrüfatı yaradılıb, Minqazo, Minqazo, Ağcabədə ərazidə. Digər bir çox sənaye müəssisələri yaradılıb ki, bunlar imkan verdi ki, rayon özü-özü maliyyələşdirsin. Əslində, bu təbii bir proses, həmin məsuliyyəti artırmaqdır, insanların məsuliyyətini artırmaqdır, işə məsuliyyəti artırmaqdır. Həm də daha vacib yollar, maliyyə imkanları, arıbatları tapmaqdır. Pamlıqçılığın inkişafı ilə sözsüz regionlarda üzümçülüyün, tələbəçiliyin, kət təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar bu prosesə getmək lazımdır. Getmək lazımdır və onlar da, məsələn, pamlıqçılığın özü strateji məhsuldur, həm də valyuta gətirən məhsuldur. Lazımdır ki, Ağcabədi tarixən pamlıqçılıq rayonu olub və pamlıqçılığı inkişaf etdisi bunun hesabına kültür qıdada və sahib gəlsin xaricdə. Vaxtı ilə biz baramanı təfir verdik, sovetlər dövründə baramanı təfir verdik, məsələn, Yaponiyada da baramanın bir hissəsi gəlirdi. Xeyli miqdarda, məsələn, geyim əşyaları, digər məişət avadanlıqları göndərirdilər oradan gəlirdi və insanlar bundan yararlanırdılar. Buna keçmək lazımdır, elə bilər, elə bir çətinlik ola bilməz. Çünki dövlət bunu, hökumət bunu hesablayır, rayonları bu potensialını hesablayır. Ona görə, əlbəttə ki, bəzi rayonlar, vakit dağ rayonları burada çətindir, bugün onların keçməsi insanlara çətinlik gətirə bilər.
Millət vəkili Tahir Rızayev, Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü, 69 sayılı Cəlilabad Masallı Biləsivar Seçki Dairəsinin deputatı Fəzail İbrahimlinin fikrincə, bu qərar həmin rayonların məsuliyyətini artıracaq. Deputat deyir ki, rayonlar hazır büdcədən dolanmaq hesabına yox, özləri zəhmət çəkmək hesabına yaşamağı öyrənəcəklər.
Hazır bitdikdən sonra yalnız nəticə haqqında danışmaq olar, belə adam. Deyin ki, bu rayonların biraz da məsuliyyətini artıracaq. rayon rehberleri bir daha nez yaşamak aldır bir merkezden gelen gelir hesabına yok, hansısa bir düşünce sahibi olmalılar ki bu rayondaki o ayrılan vesayetin yerinde çok boşluğu doldurabilsinler. Bunlar müxtəlif müqavilələrle, müxtəlif adımlarla, yeni düşüncelerle hansısa bir adımı atmaq olar. Yani burada esas psixoloji məqam ondan ibarət ki, dünyada gedən iqtisadi böhran təbii ki, Azərbaycandan yan keçə bilməzdi və biraz da hazır demək büdcədən dolanmaq hesabına yox, biraz da özün daha çox zəhmətləşmək hesabına yaşamalısan düşündür.
Milletvekili Fəzail İbrahimli, iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, söhbət dotasiyaların ləğv olunmağından getmir. Onun sözlərinə görə bu ilk baxışdan belə görünə bilər. Ekspertin fikrincə dotasiyanın ləğvi üçün rayonun gəlirləri xərclərini üstələməlidir. Amma reallıqda bu belə deyil.
Söhbət dotasiyaların ləğv olunmağından getmir. Sadəcə olaraq bəzi rayonların formal olaraq dövlət büdcəsində görünən o oldu ki, bəzi rayonlar artıq belə deyək, əvvəl bilirsiniz ki, öz xərcləri var idi, öz gəlirləri var idi. Həmin hansıların ki, təşkilat rayonların ki, gəlirləri xərclərini ödəmirdi, ona dövlət büdcəsindən daha gəlirlər əlavə olaraq. Və bu il qəfildən biz gördük ki, yəni 33 rayon bizdən birə o dotasiyadan azad oldu. Dotasiyasız yaşamaq imkanı qazandı, yəni ilk baxışdan belədir. Yəni gəlirlər xərcləri, belə deyək də, bərabər oldu. Yəni gəlirlər xərcləri qarşılamağa yetərli oldu. Belə bir vəziyyət yarandı. İndi burada sual ortaya çıxır. Yəni burada iki hal var. Ya gəlirlər artmalıdır, ya xərclər azalmalıdır ki, bu baş versin. Nə baş versin? Gəlirlər artırma. Yəni bizim təhlil aparan bir çox mütəxəssislərimiz də mənə elə ki, onu diqqətlə bir-bir baxmalıdır ki, hər bir rayonda gəlirlər artırmaq. Mən baxdım, yəni siz götürüb baxsanız, həmin 33 rayonun ki, dotasiyadan azad olunub, onların gəlirlər artmıyor. Praktik olaraq, yəni artıq sıra çox ciddi artıq, yəni 1%, 2%, 3%, yəni bu qədər sizdən əvvəl məsələn çox nəyə fərq böyüdür. Tutaq ki, gəlirlər 3 milyon, 5 milyon manat, tutaq ki, məsələn, hansısa bir rayonda 5 milyon manat idi, amma xərclər tutaq ki, 13 milyon manat idi, 6 milyon, 7 milyon manat bir rayonun, belə deyək də, xərcləri gəlirlərini xərcləyir. Yəni, gərək bu rayonun dotasiyadan xilas olması üçün onun gəlirləri 6-7 milyon manat artmalıdır. Artıqmı? Elə bir rayon var mı ki, onun tutaq ki, gəlirləri xərclərini bu qədər üstlər? Yoxdur.
Beləliklə, ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, dotasiyadan azad olunmuş 33 rayona baxdıqda məlum olur ki, gəlirlər lazım olan səviyyədə artmayıb. Sadəcə son 2 ildə xərclərin bəzi hissələri yerli icra hakimiyyətlərindən alındığından xərclərin azalması prosesi baş verib.
Belədən bizə baş verir. Yerli xərcləri azaltdılar, yəni yerli xərcləri daha çox azaltmalar. Küsirdilər, onu statusu dəyişdilər. Xərclənmə kanalını dəyişib, küsirdilər mərkəzi xərclərə. Xərclər azaldı, gəlir dövlət sifətində qaldı. Ona görə də bir çox rayonlar bu xərclərin mərkəzi xərclərini öz mərkəzinin öz üzərinə götürməsi nəticəsində əvvəlki yeri xərcləri. Bunlar ilk baxışdan parmaq olaraq dotasiyadan azad olunur, normal təqdir edir. Amma reallıqda əgər gəlir artmırsa, o gəlirləri mənzəri o xərclərin öz gəlirləri hesabına təmin eləmirsə, bu dotasiyadan azad ola bilməzdi. İndi mən sizə bir sual verim. Bir araşdırın görün, bir rayonda tutaq ki, misal üçün, bir pensiyası varsa, görün onun pensiyası üçün ay ərzində xərclənən zəkatın neçə faizini yerli müəssisələr ödəyirlər. Yəni yerli müəssisələrdən toplanan sosial vergilər hesabına ödəmək olur. Yaxud da ki, ərazidə çoxlu böyük işlər görülür. Neqarat işi görülür, kanada sistemi qurulur, ekologik layihələr həyata keçirilir, başqa sosial iqtisadi layihələr həyata keçirilir, məktəb kimi infrastruktur layihələr. Görün, bu xərclərin neçə faizini yerli gəlir ödəyirlər. Əgər bu şəkildə, mən sizə deyim, qiymətləndirmə aparılırsa, qiymətləndirmə aparılırsa ki, tutaq ki, bugün, məsələn, şərt olaraq deyirəm, bir rayonun bütün xərcləri 100 milyon manatdırsa, onun 10%-ni bir yerə təqdirləndirmək mümkün deyil. Ona görə də mən düşünürəm ki, dotasiyadan azad olunmalı, öz maliyyə müddətini təmin eləməyə bu cür yanaşmaq lazımdır ki, özü xərclərin yerlərdə şəhərin rayonunda şəhərin tərtibəsindən xərclənən bütün vəsaitlərin neçə faizin yerlərdə toplanan vergilər sürüyə. Mən yarısına bu cür yanaşmağın tərəfdarıyam.
Ekspert Rövşən Ağayev.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şair Ramiz Rövşən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində gənc fəalların həbsindən tutmuş, Ziyalılar Forumunun fəaliyyətinə dək bir çox məqamlara toxunub. O, bir ziyalı və şair kimi son zamanlar susqun olduğuna, kəskin ictimai-siyasi problemlərə qarışmadığına dair iddialarla razılaşmayıb.
Bütün internet mənim şeirlərimlə doludur. Mənim çox ciddi ictimai məzmundaşıyan şeirlərimlə, yazılarımla. Mənim 70 yaşım var, bu yaş nəzərində mən xeyli işlərimi tamamlamalıyam. Mənim baxı, misiyam şairik mən belə. Məni güya hansısa susmaqda, məni güya cəmiyyətdə ictimai fəaliyyətin azlığında ittiham edən adamlar, madamlar və yaxın tarixi bilməyən adamlardır. Mən həmişə o sözü deyirəm ki, o sözü məndən başqa görürəm ki, heç kəs demir və ya deməyə cəsarət eləmir, ya da deyə bilmir. Mən onda, amma o sözü hamı deyirsə, hamının dediyi sözü deməyə mən daxil etkəsiz eləmirəm. Mənim bildiyim budur, sizə demək istəyirəm. Elə bir söz yoxdur ki, mən onu deməyə nəyə görəsə çəkinəm. Mən ürəyim istəyən hər sözü həmişə deməyə hazır, amma ürəyim istəməyən sözü deməyə mən heç kəs məcbur edəmir. Ziyalılar forumunun fəaliyyəti niyə dayandırmamızı gözünüzün qabağında oldu. Ziyalılar forumu gərək siyasiləşməyəydi. Yəni ziyalılar forumunu dayandıran və ziyalılar forumunun axırına çıxan siyasiləşmə oldu. Çünki bizim ilk gündən dediyimiz buydu ki, bizim siyasi iddiamız yoxdur. Hətta demişdi ki, ictimai rəyə deməli üçün nələrsə demək üçün. Amma mən orada dedim ki, yəni, ictimai rəy ziyalılar forumunun özüdür. Amma ziyalılar forumunun siyasiləşməyi təəssüf ki, Ziyalılar forumunun axırına çıxdı. Mən bunu yəni bu istəyirəm. Bəlkə də ən düzgün, ən yerində olan bir birliydi o. Cəmiyyətin başqa bəlaları var. Bəlalardan biri də ziyalılara qarşı, yəni mən onları belə də bölmürəm. Bir də istifadəçi münasibət var. İstifadəçi münasibət bilirsiniz. Yəni bu işlərində də, müxalifətində də, yəni mən deyəni desin. Ancaq yəni mən istəyəni istəsin, mən deyəni desin. Ziyalıya istifadəçi münasibət olmamalıdır. Ziyaliyyə münasibət biraz daha geniş olmalıdır. Yəni, şair nə deməyi ilə, yox, ilk növbədə nə yazmağı ilə dəyərlidir, qiymətlidir. Təbii ki, mən yenə deyirəm ki, bu həbs olunanlar, xüsusən cavanların həbsi, mən çox kədərləndirir və çox acıdır. Onları ayırmadan, hamısı bizim cavanların bizim gələcəyimizdir bu adamlar. Hətta ben, ta şansla, məsələn, bəlkə bir düşünülməmiş hərəkətdə olursa, bəlkə ürəkdən gələn səmimi, mənə qondan içində müxtəlif səbəblər var. Bir müəyyən şəxsi romantizmdən gəlir, müəyyən şəxsi doğrudan daxili narahatlıqdan gəlir. Ümumiyyətlə, bizdə çox gözəl cavanlar var. Mən sizə deyim ki, mən cavanlarımı söhbə təkcə siyasiləşmiş cavanlardan getmir. Çünki ola bilər ki, təhsilimizdə müəyyən problemlər var, amma fərdi planda elə gözəl cavanlar var ki, mən heyran olam onları görəndə. Yəni, tək-tək, çox təhsilli, yüksək səviyyəli, kürgəli cavanlar da var. Və mən onlarla görüşəm, çox xoşdur. Amma mahiyyət etibarından təbii Allah yəni bütün personların qapısını açsın, bu bir mənalı mənim arzum istəyimdir. Evladı həbsdə olanlar üçün nə boyda dərddir. Bir mənalı mənim münasibətim. Yenə deyirəm, çox mənfizi bu cavanların gələcəyi var. O ən az onların ömründən bu 5 ili, 10 ili almaq olmaz yəni. Elə bilirəm, yəni, hətta səhvi olanında, hətta nə bilir, müəyyən günahı olanında, cavanlıq səhv eləməkdir də. Cavan vaxtı deyir ki, üsyankar oğlum yanından, mən ədəbi üsyankarları başlaşıram, siyasi də hamısını başlaşıram, mən elimdə də. Amma mahiyyət etibarilə mənə gəlir cavanla Azərbaycan cəmiyyətinin bir dəqiqə ən çıxı problemi mənəvi deqradasiyadır. Kimin əvvələnə qədər nəfəsi var, onu birinci şərt. Məsələn, mən heç bir şəraitdə, heç bir şəkildə mən nəfəsimin darıxdığını istəyirəm. Nəfəsim darıxır. Yəni, istəyirsən, bütün zamanlarda olub bu və bütün dövrlərdə olub. Amma mən sizə deyim ki, yəni, mənim üçüncə bir mənalı budur ki, bu iki internet dövründə, yəni bu qədər ki, mən baxıram internetdə, ayərdən baxıram, nələr yazılır. İndiki dövrdə, yəni informasiyanın bu qədər neçə yerdən yayıldığı bir dövrdə informasiya olduğu deyə hər tərəfdən. Və yəni belə dövrdə nəyisə bir sıxmaq, yəni nəfəsliyin dağıtmaq olur ki, informasiya qıtlığı yazılmalıdır. Sıxılır və sən nəfəs alır, informasiya gəlmək. Belə ilkin zamanada, bu ilki texnologiya vaxtında istədiyim ki, yəni hansı nəfəsləri bağlamaq, bunlar mənə gəlir ki, yəni, mümkün olan şey deyil, yəni mümkün olan şey deyil, yəni ki, zamanıdır. İlki texnologiya içində bu mümkün olan şey deyil. Yəni, bundan şikayətlənlər başa düşür, amma mümkün olan şey deyil. Toxunmaq istəyir, amma internet özü də mənə deyirdim, böyük bir çayxanadır, amma görəm səhətdə həm də böyük bir çayxanadır, yəni. O qədər məsuliyyətsiz sim ağzına gəldi yazmaq, bizdən məsuliyyət hissi yoxdur. Ya amma bu təbii ki, bu internetdə belə deyək, nəfəsləri bağlamaq üçün bahanə olamaz.
Ramiz Rövşənlə müsahibənin tam variantı ilə Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Növbədə isə Azadlıq Alive proqramıdır.
Salam, paket maaşlar kəsilir. Məmurlar nə edəcək? Azadlıq Alive-a baxırsınız, bizimlə qalın. Qışın soyuğunda ocaqlarını isidə bilməyən maştağallar dağ deyirlər. Qarabağ əlilləri ilə gömrükçülər arasında gərginlik haqda xəbər yayılıb. Polis deyir, müəlliməni şagirdini satarkən tutub. Bir ayda nazirin 300 min manat, onun müavinlərinin isə 30 min manat paket maaş almaları iddiası ilə bağlı xəbərlər yerli medianı zəbt edib. Hətta oturub 300 min manatı bir aya necə xərcləmək olar sualının cavabını axtaran sosial şəbəkə istifadəçiləri də var. Söhbət Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin rəhbər vəzifəli şəxsləri barəsində cinayət işinin materiallarındakı ifadələrdən gedir. Amma bu ifadələrin istintaqa hansı şəraitdə verilməsi, ümumiyyətlə həmin şəxslər tərəfindən verilib verilməməsi məhkəmədə məlum olacaq. İndiyəcən bu haqda çox yazılıb, bildirilir ki, Azərbaycanın az qala bütün dövlət və özəl müəssisələrində rəsmi maaşdan əlavə heç bir yerdə qeydiyyata düşməyən, zərfdə verilən maaş da var. Hətta prezident də paket maaşlardan danışıb. Prezident çıxışında iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında işləyənlərin bir hissəsinin qeyri-qanuni işlədiyini və onların maaşlarını qanuni şəkildə almadıqlarını, beləliklə vergidən yayındıqlarını söyləyib.
Bu sahədə müəyyən işlər görülüb, ancaq bu işlər kampaniya xarakteri daşımamalıdır. Xatırlayıram, mənim bir çıxışımdan sonra bu sahədə çox ciddi tədbirlər görülməyə, ciddi nəzarət tətbiq edilməyə başlamışdı. Ondan 6-7 ay keçəndən sonra elə bil ki, nəzarət sanki biraz zəiflədi və biz bir növ yenə də elə köhnə vəziyyətə qayıtdıq. Yəni, bu məsələ daim ciddi araşdırılmalıdır.
2014-cü ildə dünya bazarında neft ucuzlaşandan sonra Azərbaycanın gəlirləri azalıb, ölkədə bəzi iş yerləri ixtisar edilib. Ölkədə iqtisadi böhran paket maaşlardan da yan keçməyib. İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirir ki, Azərbaycanda böhrandan sonra paket maaşlar kəsilib.
Böhran yeni başlayan vaxtlarda bütün istiqamətlərdə paket maaşlar kəsilmiş, dayandırılmışdı. Amma sonradan bəzi istiqamətlərdə bərpa olunma müşahidə olundu və digər istiqamətlərdə isə hələlikdə paket maaşların verilməsi dayandırılıbdır. Təbii ki, bu xüsusilə dövlət qurumlarında çalışan sıravi işçilərin paket maaşlarının kəsilməsinə gətirib çıxarıb ki, bu da öz növbəsində vətəndaşların sosial rifahını öz mənfi təsirini göstərir. Amma ümumiyyətlə götürdükdə deyək ki, iri ranglı məmurlar üçün nəzərdə tutulan paket maaşlarının həcmində azalmalar olsa da, amma tamamilə kəsilmə yoxdur.
Mətbuatın yazdığına görə paket maaşlar 200 manatdan 30 min manata qədər dəyişə bilir. Yüksək vəzifəlilərə çatan pul isə 100 min dollarla ölçülür. Müstəqil iqtisadçıların hesablamalarına görə paket maaşları olmasaydı, əmək haqlarından vergi ödəmələri azı 60% arta bilərdi. Ayda 50-65 min arası şəxsin paket maaş aldığı haqda məlumatlar var. Paket maaşların özəlliklə vergi, gömrük, fövqəladə hallar, polis, neft şirkəti və digər qurumlarda yayıldığı bildirilir. Bəs bu qədər şəxsin paket maaşının kəsilməsi hansı nəticələr verə bilər? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Bir neçə gün öncə Qazaxda bir qrup Qarabağ əlili ilə Sınıq Körpü Gömrü Keçid məntəqəsinin işçiləri arasında qarşıdurma yaranıb. Bu videonu Azadlıq Radiosuna yollayan izləyici bildirir ki, Qarabağ əlillərinin gətirdikləri meyvə tərəvəz gömrük keçid məntəqəsindən buraxılmadığına görə narazılıq yaranıb. Nəticədə Qarabağ əlilləri gətirdikləri meyvə tərəvəzi gömrük ərazisində yerə boşaldıblar, bu yolla etirazlarını bildiriblər. Daha sonra isə polislər onları gömrük ərazisindən uzaqlaşdırıb. Tovuz Gömrük İdarəsinin növbətçi hissəsindən Meydan TV-yə deyiblər ki, bu məlumat təxribat xarakterlidir, doğru deyil. Çünki adətən problem yaranan zaman məsələ idarədə həll olunur. Qarabağ əlilləri bundan öncə də bu ilin martın 2-sində Sınıq Körpü Gömrük Keçid məntəqəsində etiraz aksiyası keçirmişdilər. Protezlərini çıxarıb yandırmışdılar. Dediklərinə görə etirazlarına səbəb xaricdən satış üçün gətirdikləri malları gömrük işçilərinin əllərindən alması olmuşdu. Qış gəlib, amma gətirdiyi dərd özündən əvvəl döyüb Maştağa sakinlərinin qapısını. Soyuqda ocaqları da isitmir onları. Reportaja baxaq.
Maştağa qəsəbəsinin Axund Mirzə Əbdülkərim küçəsinin sakinləri evlərə qazın verilməməsindən giləylənirlər. Deyirlər ki, havalar soyuyandan canlarını isidə bilmirlər ki, bilmirlər. Sakinlər deyir ki, oktyabrın sonundan, yəni havalar soyuyandan onların evlərinə qaz gəlmir. Məcbur olub ya balon qazından istifadə edirlər, ya da həyətdə əllərinə keçən çır-çırpı, taxta, odun nə varsa yığıb, odun peçində yandırırlar ki, yemək bişirib su qızdırsınlar.
Xırda-xırda bağlısın, növrə. Ben neyim bey? Odundur, bıçağı da sınıp elimde kalın. Bundan başka çare yoktur. Bu tarana da onu yiyeceğim.
Görün bakın, görün kaz geldi. Bana odundur peşte. Ben ne kadar odundu atmalıyam peçe. Baba, uçak toparayım baba, pişiriverim. Top peçenin üstünde pişiriyor. Bu daha spiral almaqdan yorulmuşum.
Sakinler deyir ki, dəfələrlə qaz istismar sahəsinə müraciət eləsələr də bir tədbir görülməyib.
Dedilər ki, gözün ayın 15-də qaz verəcəklər.
Qaz verəcəklər.
Bu, güya qış qazını verəcəklər. 15-i oldu, 20-si, 20-si, 22-dür, qaz yoxdur.
76 yaşını gitmişəm. 25 ili keçənin müstəqilliyi mən belə əzətləri görməmişəm. Acı hər şey təhəri var axı. Evlərdə balıcı körpələr var. 40 günlük, 2 dənə. Allah hamısı gün sağlısın. Yaxşı bunu qalı günə üstünə yorğanı hələ.
Bir aydan çoxdur bəlkə qaz gəl. Bunu kartı keçirdirik deyir, bəlkə kodu düşür. Vururuz, görə hələ yığılır şey, kartı, şey, qaz gəl.
Kimi demişik deyib özünüz bilərsiniz, hələ bəli olursunuz.
Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Kərbalayev Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, əraziyə baxış keçirəcəklər, ondan sonra məsələyə aydınlıq gətiriləcək.
Mən öyle deyəcəyəm, oranın xüsusatına baxış keçirsinə, texnoloji deyim, uyğun Azərqazın verilişini təmin eləsinlər. Amma elə açıqlamam da şey, dediyim kimidir də, yəni müraciət edirlər, əgər hansı fərdi yaşayış evində, hansı küçədəki Azərqazın verilişi ilə bağlı, hər hansı bir məsələ açılmazlıq olursa müraciət edirlər, amma əməkdaşlarımız tərəfindən baxış etilir, təndimləmə işləri aparılır, yəni təbii qazın verilişi təmin olunur.
Salam. Işını açdırsınız, eşit. Ha, bastıq iki düyməsin, şikayət eləməliyik də gör. Gözləyək. Musiqiyə bax. Sən bir saat dayanaq burada, düz bir saat bu musiqi çalınacaq, qaz arasında yox təşkil. Qəşəyə də həzm musiqidir. Durmazaq belə.
Axund Mirzə Əbdülkərim küçəsinin sakinləri isə ümid eləyirlər ki, məsələyə aydınlıq gətirilməsi qışın oğlan çağı yetişənə də çəkməz.
Ukraynada uşaq evinin bir müəlliməsi həbs olunub. Polis onu şagirdini 10 min dollara satmaqda ittiham edir. Müəllimənin həmkarları isə şokdadır.
Ukrayna polisi xəbər verir ki, Xarkovda yerləşən Divasvid internat məktəbinin müəlliməsi şagirdlərdən birini satan yerdə yaxalanıb. Qadın qabaqcadan razılaşdırılmış vaxtda yeniyetmə qızı müştərilərin avtomobilinin yanına gətirir və pulu alandan sonra oranı tərk etmək istəyir. Bu anda onu saxlayırlar. Müştəri adı altında gələnlər polis çıxır. Əməliyyatçılar 4 ay bundan qabaq məlumat əldə edirlər ki, qadın uşağı satmaq üçün müştəri axtarır.
Qız çox uşaqlı, problemli ailədəndir. Valideynləri spirtli içki düşünürlər. Elə buna görə də uşaq vaxtının əksər hissəsini internatda keçirirdi.
Большую часть времени несовершеннолетняя проводила в специнтернате.
Qadın istintaqla əməkdaşlıq etmir, ifadə verməkdən imtina edir. Məktəb rəhbərliyi hələlik heç bir şərh vermir. Müəllimlər deyirlər ki, həmkarlarının günahkar olmağına inanmırlar. Qadın uzun illərdir bu internatda çalışır. Uşaqlara ana dili və ədəbiyyat dərsi keçirdi.
O burada çoxdan işləyir. İşi ilə bağlı ona heç bir irad tutulmayıb. Bax belə, sadəcə şokdayıq.
Polisdən bildirirlər ki, qadın müştəriləri şəxsi kanallar vasitəsilə axtarırmış. Hətta kriminal aləmdə də müştəri axtarıb.
Onun heç vecinə də deyildi ki, uşağı kim, hansı məqsədlə alır. Ona fərq eləmirdi ki, həmin uşaqların orqanını çıxarıb sata bilərlər, qul kimi işlədə bilərlər, dilənçiliyə məcbur eləyə bilərlər, yaxud da başqa məqsədlə ala bilərlər. Müştərilər ona uşağı hara aparacaqlarını, övladlığa götürüb götürməyəcəklərini demirdilər. Müştərilər ondan soruşanda ki, bəs siz qorxmursunuz? O da cavab verilmiş ki, mənim heç vecimə də deyil.
Prokurorluq məhkəməyə qadının həbsi üçün vəsadət təqdim edib, zaminə buraxılması hüququ verilmədən. Əgər 52 yaşlı qadının günahı sübuta yetirilsə, onu 15 il həbs cəzası gözləyir.
Azərbaycanda 200 manatdan 30 min manata qədər, hətta yüksək vəzifəlilər üçün 100 min manatlıq paket maaşlarının olması deyilir. Paket maaşlar haqqında mövzunu davam etdiririk. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, paket maaşların kəsilməsi işin keyfiyyətini sala idarə etmədən narazılığı artıra bilər. Bundan başqa korrupsiya daha geniş yayıla bilər.
Mən bir dəfə zarafatla dostlara dedim bir köşə yazarı 1000 manat maaş alır bir qəzetdə, bir icra başçısı 800 manat maaş alır. Əcəba görəsən, niyə icra başçıları köşə yazarı olmaq istəmirlər? Bugün dövlət qulluğunda çalışanların böyük əksəriyyətinin maaşı olduqca aşağıdır. Hətta orta aylıq əmək haqqının miqdarından da aşağıdır. Bəzi yerlərdə 280, bəzi yerlərdə 300 manata qədərdir ki, bununla da heç bir normal dövlət qulluğunda çalışan adam nə ailəsini saxlaya bilməz, nə yaşaya bilməz və s. Buna görə də istər-istəməz başqa vasitələrə axtarılacaq, rüşvət yollarına, mexanizminə başvurulacaq. Əgər bunların da qarşısı kəsilirsə, təbii ki, o adamların böyük əksəriyyəti işdən çıxmaq barədə düşünəcək.
Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında ölkədə ikili mühasibatlığa son qoyulmasını tələb edirdi. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Səlim Müslümov isə 2010-cu ildə demişdi ki, prezidentin qeyd etdiyi ikili mühasibatlıq problemi dövlət idarələrində deyil, özəl sektorda var. Azərbaycan cəmiyyətində az qala hər kəs paket maaşların mövcudluğuna şübhə etmir. Amma bu sahədə adı çəkilən nazirliklər, dövlət idarələri ya belə növ ödənişləri qətiyyətlə təqsib edir, ya da jurnalistlərin bu mövzuda suallarına cavab verməməyi üstün tuturlar. Gəlirlərinin azı yarısını itirmək işin keyfiyyətinə necə təsir edir? Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, dövlət idarələrində xidmətdən nə qədər razısınız?
Biz özümüz qaçqınıq, getmişik qaçqınıq, müraciət eləmişik. Nə lazımdır, yerinə yetirib, heç bir diləyimiz olmuyor.
Bezmişəm, məqəliş, heç nə, yalandan alladılar, yalandan get oraya, filan dokument gəti, get. Spravka istəyirsən, nə spravka aparsan, deyək, get bir spravkada, gəl ki, bu spravka düzdür. Ona görə bezdirici haldır, heç mən heç işim dolanda çalışıram ki, yan gedəm onu.
Hamısı bürdü, hamısı bürdü, eyni şeydir.
Normal, yəni evdəkilər gedir, razıdırlar.
Tam razı olduğumu deyəm mənə, belə də, yəni, çox əlaqəm yoxdur deyə onlarla. Deyilənə görə yaxşı qanı eləmir.
Düzü yəni o qədər qanə etmir, yəni müştəri ilə münasibət daha çox. Eyni zamanda, nə biləm, indi bəzi korrupsiya falan bu kimi şeylər, amma düzünü desəm, əvvələ nisbətən daha az rastlaşıram.
Mən yox, mən heç nədə razı deyiləm.
Hamısı yaxşı işləyir. Kimin törələni başvuram, hamısı yaxşı.
Müstəqil iqtisadçılar araşdırıblar ki, ildə orta hesabla 1 milyard manatlıq paket maaş ödənib. Bu, yarım illik sosial müdafiə xərcləri 1 illik səhiyyə xərcinə bərabərdir. Bugün noyabrın 23-də yazıçı, jurnalist Rafiq Tağının ölümündən 5 il keçir. 2011-ci ilin noyabrında naməlum şəxslər yaşadığı binanın yaxınlığında onu bıçaqlamışdı. Bir neçə gün sonra xəstəxanada müəmmalı şəkildə vəfat etmişdi. Özü bıçaqlanmasını İran siyasi hakimiyyətini tənqid etməsi ilə bağlamışdı. Vəfatından bir qədər əvvəl Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə söhbət etmiş, səhhətinin getdikcə yoluna düşdüyünü demişdi.
Özünüz də həkimsiz də, özünüzün vəziyyətinizi qiymətləndirirsiniz.
Belə açığı ağır stabil ki, dəyərləndirirəm, ağır stabil. Stabil, yəni ağırdır, amma laf ağırlaşmaya gedir. Ağır stabil ki.
Şükür. Hə, o kitab məsələsini aydınlıq gətirdiniz. Kimin kitabı idi o sumkada sizi qoruyan?
Nikola Birdiyayev.
Nikola Birdiyayev?
Amma...
Bıçaq onu zədələyibdir o kitabı.
Yox, yox, onu səhvələyəm. Bu qovluqa zərbə dəyilmiş.
Rahim Məm, nə tərdir belə, yəni təhlükəsizlik izad baxımından? Özü necə silistindən narahat deyirsiniz, kimsə gələr, iləyər, bax. Polis qoruyur da, gördüm indi burada.
Polis qoruyur da,
Geridə qalan 5 il ərzində ailə üzvləri cinayət işinin açılması, qatillərin tapılması üçün dəfələrlə prezidentə müraciət ediblər. Amma qatil hələ də tapılmayıb. Bugün sizə çatdıracağımız bunlar idi. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Elə azadlıq live proqramı da başa çatmaq üzrədir. Proqrama aparırdı Zülfüqar Rüfətoğlu. Sağ olun, salamat qalın.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmeda.
Tmi
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში ხეში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას.